7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Prim-ministra Gavrilița cere verificarea rezervelor de gaze naturale după ce reducerea livrărilor de către Gazprom s-a resimțit în conducte. Studenții de la medicină chemați din nou să pună umărul la lupta cu pandemia. Uniunea Europeană cere țărilor membre să-și ajute locuitorii mai săraci în urma scumpirii energiei. Mai ascultați un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Guvernul celor trei crize. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ion Caracuian, șeful Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cazuri excepționale, a demisionat invocând motive personale neprecizate după numai un an de când preluase postul. Este a doua plecare din fruntea unei procuraturi specializate moldovene, după ce săptămâna trecută Adrian Bordianu a fost demis din funcția de șef interimar al Procuraturii Anticorupție din ordinul Procurorului General Interimar. Tot săptămâna trecută, la 5 octombrie, Procurorul General Alexandru Stoianoglu a fost suspendat și reținut, fiind învinuit de mai multe fapte de corupție pe care el le neagă, declarându-se victima răzbunării președintei Maia Sandu. Unul din adjuncții lui Stoianoglu, Ruslan Popov, a fost reținut 4 zile mai târziu, fiind învinuit de îmbogățire ilicită. Tot la 9 octombrie, alt adjunct, Iurie Perevoznic, a anunțat că și-a dat demisia. Evenimentele au loc pe fondul a ceea ce guvernarea partidului pro-prezidențial PAS numește curățirea sistemului judiciar. PAS și aliații lui, în frunte cu președinta Maia Sandu, susțin că procurorii ar fi contribuit la înrădăcinarea corupției în loc să o combată, ceea ce aceștia neagă considerându-se victimele unor cauze politice. Republica Moldova are nevoie de un plan național integrat de energie și climă solid și credibil, se spune într-un studiu al EU for Climate, proiect în cadrul parteneriatului estic finanțat de Uniunea Europeană și implementat în Moldova de Programul Națiunilor Unite. În studiu se mai arată, potrivit IPN, că este necesară unificarea metodologiilor și folosirea instrumentelor compatibile de prognozare a emisiilor gazelor de seră, precum și o mai bună coordonare între autoritățile publice responsabile de politicile în domeniul energiei și climei. Studiul a fost lansat astăzi în cadrul unui atelier cu participarea reprezentanților Ministerului Mediului, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ai altor instituții implicate, se mai arată în comunicatul de presă. Experții EU for Climate au constatat că, pe dimensiunea de climă, Republica Moldova și-a luat angajamente mult mai ambițioase decât pe cea energetică, iar diferența provine din faptul că au fost luate în calcul și emisiile de gaze de seră din regiunea transnistreană. Pe fondul accelerării pandemiei de COVID-19, Ministerul Sănătății și Serviciul 112 au lansat astăzi un proiect de monitorizare la distanță a pacienților infectați cu COVID-19, a așa numiților contacți și a cetățenilor plasați în autoizolare. Potrivit IPN, la lansare a participat ministra sănătății Alana Merenco, care a spus că inițiativa permite decongestionarea situației din sistemul medical, iar resursele medicale vor fi astfel utilizate mai eficient. În elaborarea proiectului, ca și în implementarea lui, sunt implicați studenții din anul 6 de la Universitatea de Medicină. Ei vor contacta telefonic pacienții și vor monitoriza conform unui algoritm stabilit de Ministerul Sănătății la perioade diferite, 48 de ore, 72 de ore, 7 și 10 zile. Conducerea Ministerului spune că în următoarea perioadă va fi lansată și o aplicație mobilă de monitorizare a pacienților. Guvernul PAS vrea să renunțe de la 1 noiembrie la schema de compensare a medicamentelor moștenite de la predecesorul său, care ar fi favorizat anumiți producători. Declarația despre posibilă schimbare a regulilor, introduse în urmă cu niciun an și jumătate, a fost făcută de Zinaida Bezvierni, secretar de stat în Ministerul Sănătății. De la 1 noiembrie, jumătate din medicamentele pe aceeași moleculă, dintre diferitele denumiri ale diferiților producători, vor fi compensate. Consumatorii le vor putea procura la jumătate de preț, a declarat oficialul. Un alt oficial de la Ministerul Sănătății, Silvia Muntean, a infirmat zvonul că unele medicamente nu ar mai fi compensate la fel de generos ca în trecut, din cauza că banii ar fi direcționați prioritar spre cumpărarea de vaccine anti-COVID. Compensarea medicamentelor din fondurile de asigurare medicală obligatorie nu are nicio legătură cu procurarea vaccinului, a insistat Silvia Munteanu. Președintele rus Vladimir Putin a apărat fiabilitatea exporturilor de gaze naturale rusești către Europa, spunând că Moscova este pregătită să furnizeze și mai mult gaz și a respins acuzațiile că țara lui ar folosi exporturile de energie ca instrument politic. Vorbind la un forum energetic la Moscova, miercuri, Putin a respins de asemenea sugestiile că Rusia ar contribui la prețurile record ale gazelor naturale care au zguduit capitalele europene. Problema nu este a noastră, ci a europenilor, a insistat el la o conferință. Comentariile au venit tocmai când Comisia Europeană a prezentat astăzi ceea ce a numit un set de instrumente pe care statele membre în Uniune să le folosească pentru a proteja gospodăriile individuale și companiile împotriva creșterii rapide a prețurilor la energie.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Prim-ministra Natalia Gavrilițe a cerut azi, la o ședință a Comisiei Situații Excepționale, să se verifice ce rezerve de gaze naturale au pe moment întreprinderile din sectorul energetic și să fie inspectate capacitățile întreprinderilor și instituțiilor strategice. Cererea survine la aproape două săptămâni de când Gazprom a redus volumul de gaze livrat Republicii Moldova, care a ajuns să acopere doar 67% din nevoile de consum. Concernul rus de stat a redus livrările când vechiul contract pentru Republica Moldova a expirat la 30 septembrie, fiind prelungit în condiții incerte pe o lună pentru negocierea unui contract nou. Natalia Gavrilița a spus că aceste negocieri sunt complicate și au loc într-un context internațional complicat, când prețurile la gaze au atins un nivel record. Gazprom cere un preț de piață și Republicii Moldova, dar autoritățile moldovene spun că nu îl pot plăti. Cum pot evolua negocierile pe care din partea moldoveană le conduce vicepremierul Andrei Spânu? Liliana Barbăruși a discutat mai devreme cu jurnalista Aura Săbăduș, specializată în domeniul energetic la Independent Commodity Intelligence Services, o companie internațională de analiză a pieței.
Volumele care sunt acum trimise reprezintă 67% din cererea sezonieră a Moldovei în această perioadă. Deci aici suntem în prezent cu această situație. Pe de o parte, Rusia nu livrează gaze. Pe de altă parte, Moldova dorește să se mențină termenii contractuali anteriori, pentru că dacă Rusia cere prețuri la nivel european, aceasta va fi o povară foarte mare pentru Moldova.
Da, și acum ajungem la ieșirea din situație. Autoritățile zic că există acest gazoduct spre România și ar putea primi de acolo, deși încă nu e absolut cert că deja se poate.
România a construit acest interconector Iași-Ungheni, care are o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi anual. Deci asta ar reprezenta jumătate din consumul anual al Moldovei. Dar ca să poată aduce gazele până în interiorul țării, ar mai trebui să mai construiască încă o porțiune care să lege Ungheniul de la granița cu România până la Chișinău. Dar nici până acum nu a fost dat în funcție acest gazoduct.
Dar vicepremierul zice că la sfârșit de octombrie, început de noiembrie, cumva ar trebui să-l credem?
Nu știu, poate domnul ministru are alte informații, însă chiar și dacă va fi dat în funcție acest gazoduct, odată că e târziu, pentru că Republica Moldova are nevoie de gaze acum, nu? Înțeleg că a început să fie frig, înțeleg că Moldova Gaz a cerut consumatorilor industriali, precum centrala de la Cuciurgani, de asemenea și fabricilor de zahăr, să reducă din consum. Deci nevoia este iminentă.
Altceva ar avea la îndemână?
Moldova ar avea câteva opțiuni opțiuni. Deci numărul unu este opțiunea României, care, atenție, chiar dacă va fi acest gazoduct în funcție, probabil prețul gazelor din România va fi destul de ridicat, pentru că așa sunt condițiile de piață. După aceea, Ucraina ar mai putea și ea, companiile ucrainiene ar putea și ele să trimită gaze, să vândă gaze către Moldova. Dar, din nou, este vorba de un preț mai ridicat decât cel pe care l-ar oferi Gazpromul. Însă, combinat, faptul că Moldova va avea posibilitatea de a importa din România, posibilitatea de a importa din Ucraina, ar fi niște instrumente foarte utile în negocierile cu Gazpromul. Practic, Moldova și părțile moldovene vor putea spune Gazpromului, atenție, avem și alte surse. E drept, sunt prețuri mai ridicate, dar dacă Gazpromul refuză să trimită gazele necesare pentru Moldova, atunci Moldova va fi nevoită să ceară ajutorul României, să ceară companiilor din România, să ceară ajutorul companiilor din Ucraina. Deci ar exista, nu poate, nu este situația ideală, dar ar exista această situație.
Se poate admite pe de altă parte că Gazpromul la un moment dat totuși va accepta să încheie acest acord sau...
Probabil că va accepta, dar cea mai importantă întrebare pe care toată lumea trebuie să-și o pună este care sunt condițiile, pentru că să fim realiști, Gazpromul nu este o instituție filantropică și am văzut că în multe alte situații când au avut loc astfel de negocieri și partea cealaltă era într-o poziție mai slabă, Gazpromul a impus niște condiții foarte oneroase.
Aura Săbăduș de la Independent Commodity Intelligence Services, o companie internațională de analiză a pieței, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Integral găsiți interviul pe net la moldova.europaliberă.org, iar noi revenim la subiect în partea a doua a emisiunii, când vom relata despre recomandări ale Uniunii Europene pentru țările membre despre cum pot face față crizei prețurilor la energie. Peste 2300 de bolnavi de COVID-19 internați la spital și puține paturi rămase disponibile, autoritățile au apelat din nou la ajutorul studenților de la medicină pentru lupta cu pandemia. După campanii de vaccinare prin sate la care au participat, studenții sunt îndemnați acum să-i ajute pe medici să monitorizeze mai bine bolnavii care se tratează la domiciliu, așa încât să nu fie nevoie de internare. Implicarea studenților se face pe bază voluntară, iar până acum s-au înscris peste 20, relatează Diana Răileanu.
Doina Pilipețchi face parte din grupul de studenți care s-au angajat voluntar să monitorizeze de la distanță bolnavii cu COVID-19 sau pe cei care traversează hotarul și sunt în izolare la domiciliu. Este studentă în anul 6 la Facultatea de Sănătate Publică a Universității de Medicină Nicolae Testemițanu. Spune că s-a inspirat de la colegii care dau o mână de ajutor medicilor de la spitalul improvizat la Centrul Expozițional Moldexpo sau au fost implicați activ în maratoanele de vaccinare din capitală. Doina zilnic sună sute de pacienți. Zice că nu fiecare tratează cu bunăvoință apelurile de sănătate.
Noi telefonăm practic toți pacienții. Pe noi ne interesează cum evoluează în timp starea de sănătate a membrilor din familie, dacă sunt monitorizați de către medicul de familie. Marea majoritate sunt persoane binevoitoare, dar sunt și persoane care sunt indignate de ce telefonăm, de atâtea ori, pentru ce, de unde avem date despre ei. Este necesar ca întreaga populație să se vaccineze, pentru că multe persoane sunt asimptomatice și ei pot transmite acest virus foarte ușor.
Munca studenților nu va fi remunerată, întrucât va fi trecută în planul academic drept stagiu de practică. Studenții de la medicină activează deja de o săptămână în cadrul serviciului 112, unde au la îndemână echipamentul necesar pentru a contacta pacienții aflați în izolare. Informațiile pe care le colectează sunt transmise ulterior la Ministerul Sănătății. În baza unui algoritm elaborat de experți, anumiți pacienți sunt telefonați odată la 48 de ore, iar alții odată la 7 zile, explică directorul serviciului 112, Liviu Oboroc.
Mecanismul de lucru este un pic pic diferit decât așa cum obișnuim noi la serviciu 112. În acest proiect monitorii COVID sunt cei care fac apeluri, deci nu primesc apeluri de la cetățeni. Zilnic, aproximativ, sunt efectuate în jur de 10.000 de apeluri către aceste persoane și ele se repetă cu o periodicitate de anumit interval stabilit de către Ministerul Sănătății. Munca lor este foarte importantă în vederea diminuării impactului asupra sistemului spitalicesc.
Din cauza numărului în creștere a infectărilor cu COVID-19 și mai ales a cazurilor grave, Ministerul Sănătății a anunțat că va fi mărit numărul de paturi și de locuri în terapie intensivă, inclusiv din contul secțiilor ce nu sunt destinate tratării pacienților cu COVID, pentru a se asigura capacități suplimentare. Ministra Alana Merencu a precizat astăzi că sprijinul oferit de studenții de la medicină va fi util pentru a monitoriza mai ales pacienții din localitățile rurale, aflați în izolare.
Noi cunoaștem foarte multe localități, sunt în lipsă critică în asigurarea cu medici de familie. Oamenii foarte frecvent aveau întrebări pe care chiar nu știau cui să le adreseze. Noi aici am observat chiar că găsim la domiciliu persoane despre care sistemul nu cunoaște, cumva au căzut din această monitorizare, observare, pe care monitorii îi găsesc conform răspunsurilor la întrebări cu criterii pentru spitalizare urgentă. Astfel, după ei vine ambulanța, vine 112 și îi transferă la spital. Scopul este, în primul rând, pentru a informa corect oamenii, pentru a face ca această autoizolare să fie eficientă.
Studenții implicați în monitorizarea pacienților aflați în izolare urmează să le vorbească și despre importanța vaccinării, în speranța că vor contribui astfel la impulsionarea procesului de imunizare. Ministerul Sănătății s-a arătat îngrijorat de faptul că ritmul vaccinării stagnează. Doar 25% din populația adultă este imunizată cu prima doză și mai puțin de 24% cu ambele doze. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați între altele comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, iar la ora 21:20 puteți urmări la televiziunea Moldova 1 un nou film documentar al Europei Libere numit Minți Încătușate. Filmul este difuzat și online, pe rețelele de socializare și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește la crizele cu care se confruntă actualul guvern. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Moldovenilor li s-a urât cu viața. Este concluzia dramatică pe care o tragi citind statisticile tot mai alarmante din ultima săptămână ale infectărilor cu COVID. Înregistrăm zilnic în jur de 1.000 de bolnavi, circa 100 de pacienți în stare foarte gravă și peste 20 de decese raportate de instituțiile medicale. În spitale, spun responsabile din domeniu, locurile în secțiile de terapie intensivă le numer pe degete. În Republica Moldova avem doar 23,68% de vaccinați cu ambele doze, așa încât actuala recrudescență a pandemiei este pe deplin explicabilă. Ce nu se explici este atitudinea populației în fața pericolului. Ce e asta? Inconștiență, ignoranță, naivitate, lipsă de cultură și responsabilitate, bigotism, indiferență față de propria viață și față de sănătatea celorlalți? 90% din cei care au contractat virusul în această toamnă sunt persoane nevaccinate. Se mai îmbolnăvesc și moldovenii imunizați, dar fac de regulă forme ușoare, nu ajung la reanimare. Dacă în 2020 eram complet descoperiți în fața virusului, azi, când există un număr suficient de vaccinuri de o varietate mulțumitoare, iar imunizarea este gratuită, moldovenii ingurgitează tot felul de fake-uri, teorii ale conspirației, aberații despre chipuri care te transformă în zombi sau minciuni despre pericolul sterilității induse de vaccinarea anti-COVID. Înghit propagandă și ajung în secțiile de terapie intensivă. Acutizarea pandemică se suprapune pe alte crize, pe care actuala guvernare de la Chișinău e obligată să le gestioneze, capcanele luptei anticorupție și aprovizionarea cu gaze. Afacerea Stoian Noglu, fostul procuror general suspendat din funcție, reținut și ulterior plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, a inflamat foarte tare spiritele. Criticile curg din mai multe direcții și uneori coincid în limbaj. Atac împotriva statului de drept, declară experți din societatea civilă. Jos dictatura, clamează socialiștii, comuniștii și radicalii din noile partide filoruse de felul Congresului Civic. Este o situație destul de stânjenitoare și ingrată, care a obligat șefa statului să ceară maximă obiectivitate și transparență în instrumentarea acestui dosar. Apeluri similare au venit și dinspre Ministerul Justiției și de la Avocatul Poporului. Cumva, în dosarul Stoian Oglo, dar și la altele, instrumentate simultan, argumentele, probatoriul acuzării, vor decide curajul, capacitatea actualei guvernări de a-și duce misiunea până la capăt. Criza gazelor este cea de-a treia provocare majoră, poate cea mai complicată, pentru că aici e vorba de politica externă, de relația cu furnizorul de gaze, Federația Rusă, la masa de discuții cu care ne jucăm, de fapt, independența și opțiunea pro-europeană. Era clar că mai devreme sau mai târziu, și iată, destul de devreme, Rusia va pune la încercare actuala guvernare de la Chișinău, utilizându-și instrumentele clasice, Transnistria separatistă și șantajul energetic. Ori, în discuțiile pe tema furnizării de gaze cu Rusia, șansa Republicii Moldova este să-și coordoneze acțiunile cu aliații săi din vest, România, Uniunea Europeană, Statele Unite. Și poate să accelereze și în fapte, nu doar în frumoase declarații de protocol, interconectarea Republicii Moldova cu România și Europa. Căci, iată, generalul iarnă nu iartă. Să mai remarcăm doar jubilația meschină a socialiștilor în frunte cu Dodon față de ideea ca Moldova să fie constrânsă să plătească un preț monstruos pentru 1000 de metri cubi de gaz rusesc. Nu contează că vor suferi oamenii, ei sunt victime colaterale. Important este să cadă regimul. E timpul ca moldovenii să facă deosebirea între dificultățile și erorile inerente ale unei guvernări bine intenționate și cei care le scot la mezat libertatea și viața contra puterii cu orice preț. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Comisia Europeană estimează că prețurile la energie care au crescut recent vor rămâne probabil ridicate pe parcursul întregii ierni, așa încât a recomandat celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene să adopte măsuri pentru a sprijini consumatorii casnici și întreprinderile vulnerabile. La publicarea setului de recomandări astăzi, Comisia a subliniat că este nevoie de un răspuns rapid și coordonat pentru a combate criza actuală, în timp ce soluția durabilă este trecerea la energia curată. Pe măsură ce ieșim din pandemie și începem redresarea economică, este important să ne protejăm consumatorii vulnerabili și să sprijinim companiile europene, a declarat comisara pentru energie Kadri Simpson. Guvernelor naționale li se recomandă ajutarea de urgență a persoanelor cu venituri mici, fie prin cupoane, fie prin achitări parțiale ale facturilor, dar și introducerea unui sistem de garanții pentru a se evita deconectarea serviciilor pentru cei care nu pot plăti. În cazul companiilor și unor sectoare economice, țările membre ar trebui să reducă impozitele și să ofere alte scutiri și ajutoare. 20 de țări europene au luat deja sau intenționează să ia măsuri pentru a atenua presiunile financiare create de scumpirea energiei. Agenția AP citează un studiu recent al unei organizații a muncii care sugerează că aproape 3 milioane de lucrători din Uniunea Europeană nu au suficienți bani pentru a porni încălzirea acasă. Comisia Europeană cere și măsuri pe termen mai lung pentru a pregăti Uniunea Europeană de astfel de șocuri de preț. Oficialii europeni spun că blocul în ansamblu are în prezent o capacitate de depozitare a gazelor naturale care acoperă mai mult de 20% din consumul anual. Dar nu toate țările membre au asemenea capacități de stocare. Comisia a declarat că va lua în considerare și dezvoltarea unui program comun de achiziții pentru rezervele de gaze, o idee propusă recent de Spania. Principalul motiv în spatele creșterii puternice a prețurilor este o cerere globală sporită de energie și în special de gaze. La începutul acestei luni, gazele naturale se tranzacționau la un preț de aproape 5 ori mai mare decât la începutul acestui an. Uniunea Europeană depinde în mare măsură de gazele de import, în principal din Rusia. Gazul natural este un combustibil cheie pentru generarea de energie electrică, astfel încât prețurile mai mari ale gazelor aduc facturi mai mari la electricitate. Liderii Uniunii Europene urmează să discute despre prețurile energiei la un summit programat pentru săptămâna viitoare. După Comisia Europeană, actuala criză arată odată în plus că trebuie accelerată tranziția de la combustibilii fosili la energia regenerabilă, despre care spune că este cea mai bună garanție împotriva șocurilor de preț din viitor. Dar criza actuală a reaprins și o dezbatere cu privire la faptul dacă Uniunea Europeană ar trebui să investească în energia nucleară pentru a-și spori independența energetică și a-și atinge obiectivul de a deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în anul 2050. Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii pe tema crizei politice de la București.
De ce cehii și-au sancționat la vot politicienii populiști, iar în România sondajele indică, dimpotrivă, creșterea popularității partidelor cu acest profil? Se întreabă Magda Grădinaru pe spotmedia.ro. Prima explicație ar fi obișnuitul decalaj al României față de Europa, în acest caz întârzierea cu care a intrat în Parlament un partid clar populist, cum este Alianța pentru Unirea Românilor. Dar explicația cea mai pertinentă, scrie Magda Grădinaru, este aceea a felului în care un partid istoric, mainstream, Partidul Național Liberal, nu doar că nu a reușit să conducă responsabil țara în criza pandemică, dar i-a compromis mai mult nu numai redresarea și reformarea, ci și încrederea în instituțiile politice și așa fragilizată. Am încheiat citatul. Cel mai recent sondaj de opinie arată că 88% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, iar asta, în opinia analistei de la Spot Media, este o tragedie națională imputabilă partidelor politice. Niciodată electoratul nu a avut atât de puțină încredere în formațiunile politice, nici când românii nu au antipatizat atât de tare politicienii de la guvernare ori din opoziție, scrie în editorialul ziarului de Iași Cătălin Onofrei. El crede că, cităm din nou, lumea politică din România s-a schimbat, dar nu în sensul bun. Diferența dintre partidele de ieri și cele ivite recent, precum Aurul lui George Simion, tinde să se estompeze, însă nu pentru că noile apariții sunt mai profesionist alcătuite, dimpotrivă, ci pentru că vechile formațiuni sunt tot mai bolnave, tot mai depășite de vremuri. Am încheiat citatele. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
Din ediția Ziarului de Gardă din 13 octombrie, cititorii vor afla detalii despre acțiunile pentru care este învinuit Procurorul General al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglo, dar și despre circumstanțele presupuse infracțiuni de îmbogățire ilicită comise de adjunctul suspendat al Procurorului General, Ruslan Popov. Tot mâine aflați despre cum denumirea Radler a devenit motiv de dispută dintre mari jucători de pe piața bierii din Republica Moldova, care luptă de aproape 7 ani pentru acest cuvânt. În ziarul de joi găsiți opiniile experților cu privire la semnarea doar până la sfârșitul lunii octombrie a contractului de tranzitare și furnizare a gazelor naturale cu Gazprom, companie energetică din Federația Rusă, dar și despre riscurile situației în care ne-am pomenit. În numărul de mâine publicăm un interviu cu medicul chirurg mamolog Dragomir Tâmbur despre riscurile de a face cancer mamar la care sunt expuse femeile. Specialistul oferă o serie de răspunsuri la principalele preocupări ale femeilor de la acest subiect și vine cu recomandări, fiind sigur că dacă maladia este depistată precoce, atunci poate fi tratată cu succes. Totodată, ziarul de gardă de joi prezintă și un interviu exclusiv cu Irina Rângaci, luptătoarea în vârstă de 20 de ani, care a devenit campioană mondială la lupte libere din istoria Republicii Moldova. Despre cum i-a reușit, ce emoții a trăit, dar și ce s-a întâmplat după luptă, citiți mâine în ziarul de gardă.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Daniela Calmâș, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.